Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, rad program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, ovo su važnije vesti. Premijer Vučić u Berlinu, važni sastanci pred sutrašnju konferenciju o Zapadnom Balkanu. U Indiji za sada dovoljno cisterni za piće. Predsjednici Ukrajine i Rusije saopštili da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. U Zrenjaninu počinju dani piva. Ana Ivanović i Aleksandra Krunić plasirale su se u drugo kolo US Opena. Danas pretežno sunčano, popodne kiša, temperatura do 30 stepeni.
U naredna dva dana delegacije zemalja regiona u Berlinu će razgovarati o otvorenim regionalnim pitanjima kao i o približavanju Evropskoj uniji. Uoči konferencije Zapadni Balkan, kancelarka Angela Merkel poručila je da Nemačka stoji iza obećanja o evropskoj perspektivi za zemlje regiona, dok analitičari procenjuju da Balkan za velike svetske igrače ponovo postaje važna politička adresa. Prvog dana posete u fokusu ipak je ekonomija. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa nemačkim ministrom za ekonomsku saradnju Gerdom Millerom, kao i sa predstavnicima Svetske banke. Premijer je nedavno pozvao nemačke investitore da ulažu u Srbiju i ovo će najverovatnije biti jedna od tema današnjeg sastanka, kaže za Vesti u 9 ekonomista Ljubomir Mađar.
Najverovatnije je da će Vučić u Berlinu razgovarati o mogućim nemačkim investicijama ovde u Srbiji i o merama koje treba da podstaknu veće i intenzivnije investiranje, a druga bi tema mogla da bude režim naše spoljne trgovine sa Nemačkom i pored toga što to ne daje veliki prostor za neka nova rešenja, budući da je Evropska unija jedinstveno tržište, ali nije isključeno da se nešto posebno može ugovoriti i za plasman naše robe na nemačkom tržištu.
Predstavnici Svetske banke nedavno su između ostalog upozorili da je javnom sektoru višak najmanje 80.000 ljudi i da otpuštanje mora da počne odmah. Mađar kaže da će Srbija morati da sprovede najavljene reforme bez obzira na to da li će biti pritisaka iz inostranstva.
Te mere će morati da se sprovedu pod pritiskom realnih okolnosti i velikih budžetskih ograničenja sa kojima se suočavamo, tako da će nezavisno od bilo kakvih uticaja iz inostranstva morati da se krešu rashodi, a međunarodno iskustvo je takvo da su konsolidacije javnih financija po pravilu bivale uspešne samo ako su drastično smanjivani rashodi, a eventualno povećanje prihoda kroz povećanje poreskih stopa nije davalo očekivane rezultate.
Beogradska štampa ovoga jutra prenosi da će Vučić u Berlinu tražiti podršku za infrastrukturne projekte, među kojima je i modernizacija i izgradnja pruge Beograd-Bar.
Šefica srpskog tima za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da Brisel od Srbije, kada je u pitanju Rusija, traži solidarnost ili aktivnu neutralnost. Miščevićeva je za Blic rekla kako Unija razume da Srbija zbog svojih interesa neće uvoditi sankcije Rusije, ali da je spremna da do momenta ulaska u Uniju prihvati sve obaveze koje proizilaze iz članstva. Prema njenim rečima, Beograd ne sedi na dve stolice, već pokušava da se snađe u novonastaloj situaciji.
Pitanje izvoza domaćih proizvoda u Rusiju pokrenulo je i pitanje da li imamo dovoljno hrane za sebe. Zvanični podaci pokazuju da je stočni fond u Srbiji svake godine sve siromašniji, pa je samo prošle godine broj grla smanjen za 30.000. Proizvođači mesa kažu da je kupaca sve manje, a da cenu diktiraju veliki trgovinski lanci koji niskom cenom ucenjuju male proizvođače. Direktor fabrike za preradu mesa Union iz Požarevca, Zvonko Milenković, kaže za Vesti u 9 da im je opstanak na tržištu omogućilo to što su otvorili maloprodajne objekte.
Tržište je nestabilno i mi smo nekada proizvodili 55.000 tovljenika godišnje, međutim zbog ucene velikih kupaca kao što su, ja neću da ih pominjem koji su, mi smo morali da smanjimo proizvodnju i da otvaramo naše maloprodajne objekte, jer to je jedini način i jedini razlog što smo mi ostali. Inače, da smo da nismo to radili, da nemamo naših 12 maloprodajnih objekata, mi ne bi mogli da održimo ovu proizvodnju. Mi smo smanjili proizvodnju na 30.000, to je otprilike ono što može da primi naša prerada kroz naše maloprodajne objekte, sve što može da prodamo, to je sigurno i zbog toga smo i smanjili proizvodnju.
U Vestima u 9 o ovoj temi razgovaramo i sa Nenadom Terzićem, rukovodiocem grupe za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede. Gospodine Terziću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U odnosu na 2012. godinu, prošle godine je bilo 30.000 grla stoke manje u Srbiji. Kakvi su sadašnji podaci i da li nam je stočni fond sve siromašniji?
Nažalost da, ali možemo konstatovati da ovaj podatak nije samo karakterističan za 2012. 2013. godinu, već u zadnjih 10 godina opada broj kada je u pitanju brojno stanje stočnog fonda.
Kako će država da pomogne kako bi se ovakva slika promenila?
Pa država će nastaviti sa pomoćima i u ovoj 2014. godini. Što se tiče mera podrške, tu su premija za mleko u iznosu od 7 dinara po litri predatog mleka mlekari, zatim podsticaji koji se odnose na kvalitetna priplodna grla, zatim podsticaji za tovnu junad, svinja i jagnjadi, unapređenje pčelarske proizvodnje, gde je podsticaj od 500 dinara po pčelinjem društvu, i podsticaji koji se odnose na kreditnu podršku, zatim institucionalne mere vezane za uspostavljanje sistema nacionalnih laboratorija i slično.
Koliko često, odnosno da li se redovno isplaćuju ove subvencije?
Ove subvencije se naravno isplaćuju redovno. Poljoprivredni proizvođači, konkretno kada je u pitanju sektor stočarske proizvodnje, redovno dobijaju subvencije, konkretno kada je premija za mleko, isplata po kvartalima i subvencija za kvalitetna priplodna grla, gde smo ove godine na vreme krenuli sa obradom zahteva i gde je veći broj proizvođača i dobio sredstva u tekućoj godini.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Nenad Terzić iz Ministarstva poljoprivrede.
Da bismo bili konkurentni na tržištu, potrebno je da u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji stočarstvo zauzima više od 60%, a trenutno je taj procenat ispod 30%. Stručnjaci smatraju da nemamo dovoljno sirovina ni za domaće potrebe, a od države očekuju da motiviše privrednike. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa agroekonomskim analitičarem Milanom Prostranom. Gospodine Prostran, šta je razlog propadanja stočnog fonda?
Broj grla stoke svih vrsta, a posebno goveda, opada u poslednjih 25 godina. Primer radi, broj goveda je 90. godine iznosio 2 miliona, danas je to negde 951. Jedan od razloga je svakako ono što se dešavalo sa privatizacijom velikih poljoprivrednih sistema, gde su i postojale velike farme. Sve je u svemu, stočarstvo je na nekoj crvenoj liniji, da li će praktično nestajati sa naših prostora ili će se desiti neki novi investicioni ciklus i oživeti kompletno.
Uzgoj koje domaće životinje bi bilo najlakše ponovo pokrenuti?
Dakle, živinarstvo se definitivno brže oporavlja. Danas živinarstvo u Srbiji nose strane kompanije i okosnica je domaća kompanija Agro živi u velikoj krizi, ali eto, došle su kompanije iz Slovenije i iz Hrvatske koje trenutno to živinarstvo, dakle, drži na nekom boljem nivou.
Šta država može da uradi?
U pitanju stočarstva ništa se ne može raditi na kratke staze ni na brzinu. Za oporavak ili za proizvodnju junećeg mesa potrebno je negde između 3 i 5 godina. Srbija je izvozila i preko 20.000 tona junećeg mesa. Danas ona jedva izveze do 1.000 tona. Ono što također treba imati u vidu da ćemo mi biti izloženi žestokoj konkurenciji visoko subvencionisanih poljoprivreda Evropske unije i mi ne možemo tu baš da se previše odupremo ukoliko sami ne stvorimo ozbiljne proizvođače, ozbiljnu proizvodnju i koliko toliko bar uradimo nešto da zadovoljimo domaće potrebe i da se domaći naš narod rani kvalitetnim i domaćim proizvodom. I naravno da zadovoljimo neke potrebe zemalja sa kojima trgujemo vezano za sporazum CEFTA.
Hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je agroekonomski analitičar Milan Prostran.
Ispravna voda za mnoge građane Srbije ovog leta postaje luksus. Nakon Užica i Sombora, koji su danima kuburili sa cisternama, Inđija je poslednji grad, odnosno među gradovima koji već mesecima imaju problem sa vodom za piće. Voda u tom gradu od juče nije za kuvanje, a razlog je velika količina nitrita, koja je čak 100 puta veća od dozvoljene, javlja novinar Radio Inđija Miodrag Blečić.
Ova informacija oko vode nije mnogo me iznenadila građana Inđije. U razgovoru sa njima saznali smo da oni redovno kupuju u prodavnicama ili se snabdevaju iz postavljenih cisterni u gradu na nekih 6 lokacija. Što se tiče prodavnica, na svu sreću niko nije podigao cenu. U razgovoru sa direktorom javnog komunalnog preduzeća vode i kanalizacije saznao sam da će biti postavljene najvjerojatnije još 3 cisterne, s tim što je jedna već juče postavljena u nastavnom mestu Ljukovo, u selu koje je udaljeno od Indije, neka 2 km. Pravno rješenje bi moralo biti, kako kažu ovih vodovoda, uključeni za na budući regionalni vodovod istočnog Srema. Taj projekat izgradnje regionalnog vodovoda postoji već 20-ak godina. Time bi dobili se dovoljne količine vode za ova nacionalna mesta, za ovaj deo Srbije, odnosno Srema, što bi značilo da bi i fabrika vode u Inđiji, ali i Rumi mogla normalno da funkcioniše i nadamo se da ovakvih problema više ne bi moglo biti.
Inače, nova fabrika vode u Inđiji otvorena je pre 6 godina, ali od 2012. godine ona ne radi, nadležni tvrde da je razlog nedostatak izvorske vode.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će se dijalog između Beograda i Prištine nastaviti 4. septembra na sastanku radne grupe u Briselu. U dnevniku RTS-a rekao je da ne očekuje da se velike teme uspešno reše pre nego što se politička situacija u pokrajini stabilizuje.
Razgovori u Briselu i neformalne konsultacije i o energetici i o telekomunikacijama, ali i o primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima i nekim drugim pitanjima će se nastaviti. Za proboj u ključnim političkim temama verovatno će biti potrebno da se sačeka na izbor nove pokrajinske vlade.
Prelazimo na vesti sveta. Na jučerašnjem sastanku predsjednika Ukrajine i Rusije u Minsku nije postignut dogovor o prekidu vatre u istočnim ukrajinskim regionima, ali je pripremljen teren za dalje mirovne pregovore. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je njegov ruski kolega Vladimir Putin prihvatio principe mirovnog plana na kome će se raditi u budućnosti. Putin je rekao da samo vlada u Kijevu može da postigne sporazum o prekidu vatre sa proruskim aktivistima na istoku zemlje, ali da Rusija može da pomogne u stvaranju atmosfere poverenja između sukobljenih strana. Od ovih razgovora se i nije mnogo očekivalo, pošto je kriza ozbiljna, a podele dve strane su velike, kaže za RTS urednik spoljnopolitičke rubrike Lista politika Žarko Rakić.
Imate dva sukobljena protivnika, tako, i imate međunarodnu zajednicu koja je uslovno rečeno podeljena i otvoreno navija za jednu ili drugu stranu. Imate sankcije, imate ozbiljne političke pritiske i na jednu i na drugu stranu.
U međuvremenu, Finsko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da su Sjedinjene Američke Države i Rusija vodile tajne razgovore o Ukrajini u junu. Portparol ministarstva, međutim, nije želeo da iznese više detalja. Ukrajina je i dalje nedefinisana interesna sfera i uticaj na nju žele da prošire i Vašington i Moskva, kaže Žarko Rakić.
Zapadni svet pokušava da je provuče na svoju stranu, Rusija nju doživljava kao prirodnog saveznika i kao prirodan deo neke nove, možda obnovljene države, ne Sovjetskog saveza, ali nešto u tom smislu. I naravno kad se ta dva strateška interesa sukobe, da će pucati na sve strane.
Predsjednici Porošenko i Putin na sastanku su dogovorili konsultacije o boljoj kontroli granica kako bi se izbjegli budući incidenti, a u saradnji sa evropskim zvaničnicima razgovaraće se i o procesu pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji.
Izrael i Hamas postigli su sporazum o neograničenom prekidu vatre u pojasu Gaze posle 50 dana sukoba, u kome je ubijeno više od 2000 ljudi, većinom Palestinaca. Dogovoreno je da se pregovori nastave u roku od mjesec dana od uspostavljanja trajnog primirja. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Ujedinjene nacije pozdravljaju dogovor Izraela i Hamasa. Predsjednik Francuske François Hollande imenovao je novu rekonstruisanu vladu. Premijer je ponovo Manuel Valls, ali su novi ministri ekonomije, obrazovanja i kulture i komunikacija. U prvoj izjavi posle rekonstrukcije kabineta Valls je najavio da će u septembru ili oktobru parlament glasati o poverenju vladi.
A u Veneciji počinje 71. Mostra, najstariji međunarodni filmski festival od oko 50 filmova koji će biti prikazani do 6. septembra. 20 ostvarenja će se takmičiti za Zlatnog glava.
U Novom Sadu večeras počinju Dunavski dijalozi, manifestacija posvećena savremenoj vizuelnoj umetnosti. Do polovine septembra bit će održano 14 izložbi u muzejskim, galerijskim i alternativnim prostorima, a program ima međunarodni karakter. Bojana Karavidić.
Dunavski dijalozi koji se otvaraju večeras traju do polovine septembra. Direktorka Vesna Latinović navodi da umetnici dolaze iz nekoliko država Dunavskog regiona.
U Novom Sadu će u ova tri dana otvaranja festivala ćemo imati 50 gostiju. Dakle, Austrija, Bugarska, Rumunija, Mađarska. Imamo jednu gošću čak kao specijalno gost iz Australije sa jednim veoma zanimljivim projektom. Dunavski kulturni identitet, da li umetnost zaista komunicira preko granica?
Umetnički direktor Sava Stepanov odabrao je vodeća umetnička imena.
Različiti mediji, različiti izrazi, različite tehnike, generacije. Ovog puta, zahvaljujući izboru Save Stepanova, imamo vodeća imena savremenih scena naših susednih zemalja.
Dunavske dijaloge večeras će proglasiti otvorenima poznati filmski reditelj Želimir Žilnik.
U Zrenjaninu počinju 29. dani piva i trajeće do nedelje. Tu manifestaciju, kao i svake godine, prate brojne muzičke i sportske manifestacije, ali i veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva, rekla je za naš program Marica Kosanović iz turističke organizacije Zrenjanin.
Mi svake godine otprilike imamo za tih 5 dana oko 200.000 posetilaca. Na glavnoj bini koja je okružena štandovima, pivarskim štandovima i ugostiteljskim štandovima na kojima se može degustirati 22 vrste piva su koncerti. Znači svake večeri od večera 27. do 31. zaključno, znači sa nedeljom, smenjivaće se različiti izvođači. Mi ćemo eto spomenuti one koje su nekako zvezde i najjači od svih, a to su večeras na samom otvaranju Party Breakers i Rambo Amadeus. Sutra Lexington, u petak nam je na programu Željko Samardžić, Toni Cetinski, znači za sve ukuse i piva i muzike, različite muzike, ima po nešto, tako da to je program koji će biti upriličen na samom Žitnom trgu u centru grada gde se kompletna manifestacija održava.
A do nedelje traje i Roštiljijada u Leskovcu. Organizatori očekuju da će ove godine Leskovac posjetiti više od 600.000 ljudi, javlja Danijela Kocić.
Leskovački voz se zakuhtao, sa 100 skara nanizanih na širokoj čaši širi se zanosni miris specijaliteta od roštilj mesa. Ugostitelji iz Leskovca, Čačka, Knjaževca neumorno peku ćevape, pljeskavice, uštipke, ražnjiće. Biće potrošeno, kažu, oko 40 tona samo leskovačkog roštilj mesa. Cena pljeskavice je prošlogodišnja, 150 dinara, kao i cena zakupa štanda, kojih je oko 40. Zadovoljni su ugostitelji, ali i posetioci koji stižu sa svih strana. U četvrtak je tradicionalno takmičenje kulinara, a posebna atrakcija je priprema najveće pljeskavice na svetu. Prošlogodišnje je bila teška 55 kilograma. Do kraja Roštiljade nadmetaće se i učenici Turističko-ugostiteljskih škola Srbija. Biće organizovana i škola Roštilja. Najveće gužve u prestonici Roštilja očekuju se za vikend, kada tradicionalno autobusima dolazi veliki broj gostiju iz Makedonije i Bugarske. Gosti uživaju u gurmanlucima, dobroj atmosferi, ali i bogatom kulturno-zabavnom programu 25. jubilarne Roštiljade.
9 sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 1. Mi smo stigli do vesti sporta, sa nama je Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Jelena, dobro jutro, Gordana. Drugog dana takmičenje na posljednjem Grand Slamu sezone, turniru US Open, 4 naših predstavnika bilo je na terenu, 3 idu dalje. Ana Ivanović ubedljiva protiv Amerikanke Riske u 2 seta. Aleksandra Krunić takođe ušla u drugi krug posle pobede nad Poljakinjom Peter Smazovom, takođe u 2 seta, kao i Nenad Zimonjić i Daniel Nestor, pobednici u dublu protiv Hačin Hutchinsa i Fleminga. Svoje učešće završio samo Filip Krajinović, poražen od domaćeg takmičara Smičeka u tri seta. Jelena Janković danas od 19 časova igra protiv Bugarke Pironkove, a Dušan Lajović protiv Poljaka Janovića od 18 časova i 30 minuta, oba susreta po našem vremenu. Na svetskom prvenstvu u veslanju u Amsterdamu danas se takmiče četiri naše posade. Četverac bez kormilara Vasić, Stojić, Jagar i Đerić u repesažu su od 13 časova i 11 minuta. Miloš Stanojević u lakom skifu vesla u četvrtfinalu 14:35. Od 15 časova i 52 minuta u repesažu će se takmičiti dubl Skul Marjanović i Filipović, a dan zatvora Ivana Filipović trkom četvrtfinala u skifu od 17 časova i 30 minuta. Dve vesti iz fudbala, nekadašnji centarfor Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Nikola Žigić sutra će u Londonu obaviti završne lekarske preglede i ako sve bude u redu potpisati ugovor do kraja sezone s Arsenalom, po izrečitoj želji menadžera ovog kluba Arsena Vengera. Fudbaleri Partizana danas putuju za daleki Baku, gde će sutra u Azerbejdžanu u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope braniti prednost od jednog gola iz prvog meča. Trening će odraditi od 21 čas po tamošnjem vremenu, odnosno 18 časova po srednjeevropskom u vreme početka sutrašnje utakmice.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ukrajina između građanskog rata i mirovnih napora međunarodne zajednice. Gosti talasanja su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Emisiju vodi Zorana Bokan. Radio Beograd 1, sreda od 11:05.
U Srbiji pretežno sunčano, popodne na oblačenje s kišom, mestimično i padom temperature, temperatura do 30 u Beogradu 26 stepeni, a trenutno u glavnom gradu 24 stepena, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 23, u Nišu 21 stepen.
Bila su ovo još jedne vesti u 9, pozdravljaju vas Dušica Kovač, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, ja sam Jelena Perendija, ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno!